Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы бүгін қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн жұма, яғни аптаның соңғы жұмыс күні басталды. Бүгін міне соңғы жұмыс күндеріңіз сол қуанышқа толы күн болсын, жақсы күн болсын, және алдағы келе жатқан екі демалыс күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз спорт денсаулық кепілі деп аталады. Жалпы сіз қандай спорт түрімен айналысасыз, немесе қандай спорт түрін жалпы жақсы көресіз? Жалпы спортты спортқа жақынсыздар ма? Осының төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Жалпы спорттың адамға деген пайдасы, денсаулыққа деген пайдасы туралы да жан-жақты талқылайтын боламыз. Біз шын мәнінде де спорттың пайдасы бар екенін ол кішкентай баланың өзі жақсы біледі. Сондықтан да қимыл, адамның жаңағы белсенділігі, дене шынықтырумен айналысуы бұл міндетті түрде денсаулығымызға өзінің дұрыс әсерін беретіні ол бәрімізге мәлім. Бірақ та қымбатты тыңдармандар, соны біле отырып кейде біз осы спортқа жалпы немқұрайлы қарап отыратын кездеріміз болады. Қол сілтей саламыз, немесе сол спортты онша ұната бермейтін кезімізде болады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз да міне біздің қадірменді тыңдармандарымызға аз да болса да кішкене ынта жігер беру, бағыт бағдар беру, спорттың адам денсаулығына пайдалы екенін тағы да бір ескеру десек те болады. Сондықтан да біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бүгін осы бір сағат көлемінде жан жақты талқылаймыз осы тақырыпты. Сондықтан өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде маған хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Біздің тікелей эфирдің телефоны 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге қымбатты радио тыңдармандар, хат жазып, хабарласып, өзіңіздің алып қосарларыңызды айтсаңыздар болады. Ендеше қазір жақсы бір әңгімемен жалға балам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Дариға мені жаса, қайтар құсын. Сол бір жалын жылдарыма, сағынышта сәлемімді айтар мысын. Жастығымды айға беді жасыл жеде желбіреген.
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Бұл таңсар бағдарламасы басталып кетті. Сіздерің естеріңізді сала кетейін, қадірменді тыңдармандар. Біз осы таңсар бағдарламасын сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды жалғамастан бұрын, міндетті түрде бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Назарларыңызға ұсынамын. Бүгін 30 қазан, яғни күн жұма, 2020 жыл. Бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +10 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура -1 градусты көрсетіп тұр. Яғни бүгін, қымбатты тыңдармандар, күндіз Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз, біздің астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +7 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура -2 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күндіз күн ашық болады деген болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше ары қарай өзіміздің тікелей маңызды бүгінгі негізгі тақырыбымызға көшейік. Я, жалпы спорт денсаулықтың кепілі. Бүгін сіздермен қымбатты отырмандар спорт жайында, спорттың түрлері жайында әңгімелесетін боламыз. Сонымен қатар сіздерге азда кем болса да ынта-жігер, я, бағыт-бағдар беруге дайынбыз. Осы жалпы қандай спортпен шұғылданасыз, жалпы қандай спортпен айналысасыз және қандай спортты жақсы көресіздер. Я, жалпы егер айналыспасаңыздар, ешқандай спортқа жақын болмасаңыздар, спортпенен айналыспасаңыздар, не үшін айналыспайсыздар, осы туралы бүгін әңгімені өрбітетін боламыз. Я, спортты жақсы көрмейтін адамның қатары кемде-кем шығар. Ең болмаса, я, теледидардан көреді. Я, спорттың түрлерін ондай да бар. Өткенде былай өзіміз тікелей жағы физикалық жағынан спортпен өзіміз айналыспасақ та, бірақ теледидардан көргенді ұнататын жеріміз бар. Бірақ сол теледидардан көретін спортымыз біздің денсаулығымызға әсері бар ма, пайдасы бар ма, соны ойлау керек. Я, шыннан деді, осы туралы қызықты қалжыңдар да бар, әңгімелер де бар. Жалпы, я, дәрігерге жағы біреу сол салмағы артық бір кісі келіп сізге спортпен айналысу керек десе, а, я, жарайды деп теледидардың алдан шықпайды екен. Қай жерде қандай спорт болса соны көріп отырады екен. Сосын бір екі айдан кейін келіп, жаңа қайтадан дәрігерге келсе, ешқандай пайдасы жоқ, сіз спортпен айналыстыңыз ба десе, я, қалай, қандай спортпен айналыстыңыз? Ол күні-түні теледидардан спорт жаңағы спорт көрдім десе, сөйтіп күлген екен. Сол секілді болмай, қымбатты тыңдармандар, біз спортты тікелей айналысуға бар күшімізді салуымыз керек. Жалпы шынықсаң шымыр боласын дейтінде бізде мақал бар. Жаттығу адам баласына қашанда ол пайдалы екенін айтпаса да бәрімізге белгілі. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір тәсілі бұл спортпен шұғылдану. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, қымбатты тыңдармандар, спорт адамды шат-шадыман өмір сүруге жетелейді екен. Я, қуанышты сезім, я, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Я, спортпен шұғылданған адам әрдайым, я, күні бойы, мысал үшін таңертең сіз азда кем спортпен шұғылданып алсаңыздар, шын мәнінде де қуанышты сол күні бір ерекше көтеріңкі көңіл күйде болатыныңыз рас. Мынау олимпиадалық қозғалыстың белсенді қайраткері Перді Кубертін деген былай деген екен, о, спорт, сен түгел ғаламсың деп бекер тұжырым жасамағаны анық дейді. Күніне кем дегенде 20 минут дене жаттығуымен шұғылданған адам өзін серге көңілді әрі өзіне сенімділігін арттыратыны анықталғаны белгілі екен. Қараңыздар, ғалымдар ақштың Пенсильвания университетінің 200-ге жуық студентіне зерттеу жүргізіпті. Олар күніне 20 минуттан астам уақыттың түрлі дене жаттығуларына арнаған екен. Ал 8 күннен кейін қатысушылар өздерінің басынан өткеріп жүрген күйлерін жазып тапсырған. Нәтижесінде көбісі ұйқысыздықтан, әлсіздіктен құтылғанын мәлімдеген екен. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, дәрігерлер қатысушылардың психикасына өзгерістер барын анықтапты. Студенттер болса, жаттығу жұмыстарынан кейін көңіл-күйлерінің көтеріліп, өздерін бақытты сезініп жүргендерін сезінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, көрдіңіздер, бұл сол зерттеудің нәтижесінде спортпен 20 минут, күніне 20 ғана минут шұғылданатын адам, жаттығу жасайтын адам қаншалықты көңілдері көтеріңкі, көңіл күйлері сондай жағдайға барған екен. Енді қараңыздар, дене жаттығулары адамның көңіл күйін ғана көтеріп қоймайды дейді, қан айналым жүйесін жақсартады екен, қан қысымы мен жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алады дейді. Жалпы спорт, қымбатты тыңдармандар, адамның рухани әлемі үшін де маңызды екен. Өйткені әлсіз де әрі қиындыққа көп ретте қарсы тұруға қауқары жетсе білмейтін жандарға мамандар бір уақыт спортпен шұғылдануға кеңес береді екен. күйзеліске ұшыраған сәттерде де дене жаттығуларына ден қойсаңыз, жаңа құлшыныс пен тың серпін арқасында ерекше өмір сүруге ұмтыла түсесіз дейді. Я, бұл да спорттың дене жаттығуларының бір құдіреті шығар. Я, тағы да ғалымдардың зерттеуіне назар аударатын болсам, қымбатты тыңдармандар, адам дейді дене жаттығуларымен айналысқан сәтте оның миында сан мыңдаған үдерістер орын алады екен. Ми дене қимылдарының әрекетін күйзеліс ретінде қабылдап, оған қарсы күрес жүргізе бастайды. Ағзадан эндорфин гормоны, яғни қуаныш пен ләззат алу гормоны мен пайдалы ақуыздар бөлініп, жүйке жүйелері миға тарайды дейді. Я, сол арқылы адам ойы ұшқыр, әрі есте сақтау қабілеті жақсара түсіп, көңіл күйге әсер етеді екен. Көріңіздер қаншалықты пайдасы спорттың осы жерде де, я, бізге ғалымдардың зерттеу нәтижесі көрсетіп отыр. Я, спорттың дейді адам өмірі үшін маңызын бұдан арқа айта түсудің өзі де артығырақ секілді, бірақ алдымен спортпен шұғылдануға уақыт табылмай жүр деген сылтаудан құтылған абзал. Ол үшін не істеу керек? Күніне 20 ғана минут жаттығумен айналысуды ұмыт қалдырып кететін кездеріңіз болмайды емес, болады. Ендеше дене жаттығуларымен шұғылдануды қалай әдетке айналдыру керек? Я, бұны жалпы қымбатты тұрмандар, әдетке айналдыру керек, шын мәнінде де күнделікті үйренген әдет болу керек. Онсыз сіз таңертең тұрып жұмысқа бара алмайтындай, я, онсыз сіз тамақ ішуге отыра алмайтындай жағдайда болсаңыз, күнделікті жаттығуды ұмытпайтыныңыз рас. Бірінші дейді, дене жаттығуы кезінде киетін спорттық киімдеріңізді жатар алдында дайындап жатыңыз. Ұмытпас үшін оятқышыңызды сол киімдердің үстіне қойыңыз. Өткен таңертең оянғанда оятқышпен қатар немен айналысатыңызды есіңізге түсіретін боласыз. Бастысы, осылайша таңғы жаттығуды әдетке айналдырып алсаңыз ғажап болары сөзсіз. Екінші, барлығын аз жаттығудан бастаңыз, тіпті аптасына 3 рет 5 минуттан ақ дене жаттығуларымен шұғылданып жүрсеңіз жетеді. Я, тапсырма оңай әрине, бірақ бастапқыда өзіңізді қинамауыңыз қажет. Алға әдегенін жоғарғы мақсат қойға талпынбаңыз, себебі өзіңіздің спортпен шұғылдануға деген ерік жігеріңізді жоғалтып алуыңыз әбден мүмкін. Я, үшінші, адам әлеуметтік жаратылыс, сондықтан да қарым-қатынассыз өмір сүруді елестету мүмкін емес. Әлбетте отбасыңызбен табиғатқа шығу, достарыңызбен белгілі бір спорт түрімен шұғылданып, кейде бір уақыт жүгіріп тұруды да әдетке айналдырғаныңыздың зияны жоқ дейді. Және үйдегі қарапайым шаруаларды жаттығу жұмыстарымен үйлестіріңіз. Мысалы, таймерді 20 минутқа қойып, жұмысыңызды бастаңыз, қарапайым шаруаларды да аса жылдам орындау жақсы нәтиже береді депті. 5-ші, жаттығу жұмыстарын жоспарлай біліңіз. Маңызды кездесуіңіз болса, онда ұмытпайсыз, дұрыс па? Ал маңызды шаруаны, оны да ұмытпайсыз. Сол сияқты дене жаттығуларын да жоспарыңызға енгізіп үйреніңіз. Қажетті жаттығуларды жоспарлай біліңіз депті. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге ұнайтын жаттығуларды таңдап алғаныңыздың маңызы зор, өйткені алғашында адам өз қалауымен бастаған жаттығулар уақыт өте келе өз жемісін беретін болады. Міне, сондықтан, қымбатты тыңдармандар, күнделікті спорт, өмірде спортты сүйетін жандардың қатарына қосылыңыздар. Әркімнің санасындағы спорт ұғымы сан алуан болғанымен, арасында да көпшілікті жаңағы спортпен шұғылдану бұл адамның жігер ынтасын арттырады екен. Сонда да спорт денсаулық кепілі деп отырмыз. Қымбатты тұрмандар, бастаңыздар, я, қорықпаңыздар, бұл сіздің денсаулығыңызға өзінің оң әсерін тигізетіні рас. Я, бұл дерек көзі massagit.kz сайтынан алынған. Қымбатты тұрмандар, шын мәнінде де міне өте пайдалы, өте орынды кеңес деп есептеймін. Ендеше қазір бір әнге кезек беретін уақыт келіп қалған секілді. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
аяулы арман ақты сөзі ағу бақан атын қақты сезім сағынты кел деген тәтті сөзі жаным менің жүректі жаралап жүр жұлатқан өзіңді
Тұрмандар, жалғаймыз, қайырлы таң, біздің қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қош келдіңіздер біздің отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасына. Енді шех батыр тұрмандар, біз мынау спорт туралы, спорттың пайдасы туралы қазір ғана сіздерге біраз айтып берген болатынмын. Енді қымбатты тұрмандар, міне қазір бүгін міне қазанның соңғы күндері, соңғы күндері, ертең міне қараша айы келе жатыр, одан кейін ары қарай желтоқсан, яғни қыс мезгілі де жақындап қалды. Қарап отырмыз, ауа райы да қазір төмендеп, яғни минус 5-6 градусқа шейін тіпті Алматыда да түнде түсіп қалып жатыр. Сонда қымбатты тұрмандар, міне қыстың лебін сезетін секілдіміз. Міне жақында Құдай бұйырса, қар жауып, мынау қысқы спорт ойындарының да жанданатыны рас. Отак батыр адармандар, осы қыста жалпы қандай спорттың түрлері менен шұғылданған, айналысқан жөн, осы туралы аздакен бір қызықты мәліметтерді беріп отырайын. Я, қысқы спорт түрлерін жақсы көресіздер ме? Жалпы спортта осылай екі бөлінеді ғой. Жазғы спорт түрлері немесе қысқы спорт түрлері деп, я? Тіпті солай олимпиада да бар, я? Біз білеміз, ол қыста өтетін қысқы ойындарға арналған және жазда өтетін жазғы ойындарға арналған, я, спорт түрлеріне арналған олимпиадаларды өтіп тұратын бізге мәлім. Я, 4 жылда бір рет. Сонымен қатар әртүрлі универсиадалар, әртүрлі спартакиадалар, әртүрлі жарыстар өтіп тұрады. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгін қыс мезгілінде осы қолданатын, шұғылданатын осы спорт түрлерін сіздерге бір рет-ретімен пайдасы және түрлері туралы айтып кетсем деген ойдамын. Я, мынау міне қақаған аязды дейді, күндері сергектікті сезіну де оңайға соқпайтын рас депті. Кейде адамдар енжарлыққа салынып, денсаулығы мен сыртқы тұлғасына көңіл аудармайтын кездерде болады. Тіпті көп адамдар қысқы уақытта артық салмақ қосып талатыны рас, ал көктемде артық салмақтан арыла алмай жүреді. Ендеше, артық салмақ қосып алмау үшін дұрыс жолды іздеген дұрыс. Я, ол үшін қысқы спорт түрлерін көмектеседі. Сонда яқы мне қысқы спорт түрлері адамға арықтауға ғана көмектеспе, сонымен қатар дейді. Я, көңіл күйін марқайтып, ерекше қуаныш сыйлайтын қасиетке де ие. Сол үшін қыс сиқырының басты қызығынан құр қалмауға асыққандарыңыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бірінші әдеттегі бұл шаңғы тебу, бұл көбімізге мәлім. Шаңғы тебуді көбіміз, мүмкіндігіміз болмаса да, шаңғы тебу әрине бұл таулы аймақтарда болатын спорттың түрі. Қыста шаңғы мен тау шыңдарынан төмен сырғанауға жүрегіңіз дауаламаса, шаңғы қыраттардан төмен қарай сырғанап үйренген дұрыс дейді. Бірақ тәуекелге барудан қашпаңыздар, ал шаңғы тебуге барар алдында арнайы спорттық киімдеріңізге баса мән бергеніңіз жөн. Көзіңізге қорғаныс көзілдірігін тағыңыз. Бұл спорт түрі бүкіл денеңізді қозғалысқа келтіріп, денсаулығыңызға оң әсерін тигізеді. Тау шыңдарын бағындыру көңіліңізге қуаныш сыйлап, өмірге деген құштарлығыңызды артыра түседі депті. Сонымен қатар, қымбатты отырмандар, ол шана мен сырғанау. Шана мен сырғанау да қыс мезгіліне асыға күтетін жандардың бір қуанышы. Шана мен сырғанау. Естеріңізде болса, бала кезде шана мен сырғанау тек қызық ретінде ғана көрінсе, ал енді есейгенде оған деген құштарлықтың бар байқалып тұрады. Ал бастысы, қымбатты отырмандар, шана мен сырғанаудың денсаулыққа пайдасы аса зор екен. Жүрекке бұлшық еттерінің дұрыс жұмыс жасауы мен арықтауға көмектеседі. Яғни шананы өрге қайта сүйреп, шығарудың өзі бір жаттығу екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бала кезде сүйіп ойнаған осындай ойындарыңыз, есейгенде спорттың бір түрі болып сіздерге өзінің оң әсерін денсаулығыңызға беретіні рас. Одан кейін әрине конки спорты қыста көбімізге белгілі. Конки мен жарыстар, яғни конки спортымен жылдың 4 мезгілінде әрине айналысуға болады, бірақ қыс мезгіліндегі ашық аспан астында конки тепкенге шіркін не жетсін. Егер конки тебуді білмейтін болсаңыздар, қымбатты отырмандар, оны үйренуге жұмсаған күшіңіздің өзі денсаулығыңызға зор аса пайдасын тигізетін болады. Сондықтан да конки тебуден де қашпағаныңыз жөн. Мынау аяққа киіп конки киген кезде қымбатты отырмандар, көбісі құлап, яғни бір жеріне аяқтарына, қолдарына өзінің зақымын келтіріп жататын кездерде болады. Бірақ ондайдан әрине Құдай сақтасын. Байқап ақырын-ақырын үйренген абзал. Сондықтан да конки спортынан да алыс болмаған жөн. Бұл спорт қыста әсіресе өте өзінің оң әсерін тигізеді. Я одан кейін тағы да бір мүмкін кейбіреулер аса ұната бермейтін, кейбіреулердің бұл спорт түрі жанына өте жақын түрі болуы мүмкін, бұл сноуборд. Яғни сноубордпен қымбаттар тұрмандар, сырғанау жалпы қызықты қысқы спорт түрлерінің бірі десек те болады. Я соңғы жылдары бұл спорт түрі үлкен танымалдыққа ие болып келе жатқанын біз байқаймыз, әсіресе жастардың арасында. Я сноубордпен сырғанағанда тепе-теңдікті сақтай отырып, сан түрлі қиын да қауіпті жаттығуларды жасауға болады. Я спорт, бұл спорт түрі әрине артық салмақтан арылу мен сымға тартқандай сұлу мүсініңізді сақтауға көмегін тигізеді дейді. Я және сонымен қатар қымбатты тұрмандар, әрине хоккей көреміз, бұл хоккей ойнаймыз қыста, аяғымызға кейде коньки киіп алып ойнайтын сәттеріміз болады. Немесе жай мұздың үстінде жүгіріп жүріп ойнайтын кездеріміз болған бала кезімізде. Бұл да әрине қауіпті спорт түрлерінің бірі. Я, бір естеріңізде болса, қорқақ адам хоккей ойнамайды деген бір сөз болған кезінде, сол сөзді еске қазір түсіп жатыр. Сондықтан да бұл спорт әрине қызығушылығыңыз болса өте жақсы. Яғни команда жасақтап, демалыс күндері ойнап тұруға болады. Бірақ хоккейде спорттық киім мен қауіпсіздікті қадағалау басты рөл атқарғаныңыз орынды. Сонымен қатар қымбатты тұрмандар, қыста қар атысуға болады. Я, қар атысу дегенімізде балалық шақтан қалған, балалық шақтағы ойнаған ойындарымыздың бірі, яғни қысқы ермек секілді көрінеді, бірақ қар атысудың да пайдасы адамға зор екен. Біріншіден көңіл күйді көтеруге әсер етсе, екіншіден физикалық жаттығу, тіпті әлемде қар атысудан әлем чемпионаты да ұйымдастырылып тұрады екен. Қараңыздар, есейіп кетсең де бір мезет қар атысуды еске түсірудің еш әбестігі жоқ. Сонда міне қымбатты тұрмандар, қысқы спорт түрлерін біз біраз рет деп айтып кеттім, яғни қай спорттың түрі болса да, қыста міне алдымызда қар келе жатыр, алдымызда аяз, суық келе жатыр, осы кезде де бар ынтамызбен осы спорт түрлеріне де өз үлесімізді қоссақ, бізге өзімізге пайдасы тиіп қалар еді. Шынықсаң шымыр боласың демекші қымбатты тұрмандар, жаттығуы адам баласына қашан да пайдалы. Күні бойы өзіңізді сергек сезініп жүрудің бір тәсілі спорт. Бәріміз білетіндей спорт денсаулық кепілі деп жатырмыз. Бастысы қымбатты тұрмандар, талғампаз, тәкаппар өнерге шексіз беріліп, адалдық тансаңыз берер мол сиқырлы әлем депті. Сонымен қымбатты тұрмандар, бұл спорт түрлері туралы азда кем мәлімет. Қазір біз бір әнге бөлініп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламын.
жалғанды неге? Оны жылатпа. Тағы бір көктен өттіндегі істі жапырақтары гүлдің желісті.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз бұл меломан тобы орындаған, яғни Арман Шағала деген әнін тамашаладық. Осы бір әсем әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кетейін, бізде әлі уақыт бар, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, қалдырам десеңіздер мүмкіндіктеріңіз бар, белсенді болыңыздар. Бүгін спорт жайлы, яғни спорт денсаулық кепілі деген тақырыпты, сіз қандай спорт түрін жақсы көресіз, осы туралы, яғни біз сіздерге хабарды жүргізіп отырмыз. Ендіше егер мәліметтер айтып алып қосарларыңыз болса, маған тікелей эфирге хабарласыңыздар. 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, спорттың тағы да жан жақты пайдасы туралы сіздерге мәліметті бере отырайын. Жалпы спортпен айналысудың өте пайдалы екенін біз жиі айтамыз. Ол теледидардан, радиодан, газет, журналдарда, интернет жүйелерінде, барлық жерде көп айтылып жатады. Жалпы қымбатты тыңдармандар, оны тіпті жарнамалап жатудың да қажеті жоқ. Яғни денсаулыққа пайдалы екенін біз кішкентай кезімізден білеміз. Бірақ мамандардың жалпы спортпен айналысу үшін адамның алдымен денсаулығын тексертіп алу үшін кеңес береді жалпы. Яғни кейбір аурулармен ауыратын адамдарға әрине спорттың кейде зияны да тиіп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да спортпен айналысқан кезде де өзіміздің денсаулығымызға кейде бір мән бергеніміз дұрыс. Мысалы, себебі дейді, денсаулығыңызда ақау бар болса, спортпен абайлап айналысу керек. Оның үстіне жаттығу кезінде ағзадан белгілі бір мөлшерде токсин бөлінеді. Бұл токсиндер тері, бүйрек, бауыр арқылы сыртқа шығарылады. Егер күрделі жаттығулар жасап, адам ағзасына шамадан тыс күш түсірсе, онда зат айналу баяу жүріп, ақырында ауруға шалдығуы әбден мүмкін. Сондықтан да байқап, денсаулығыңыздың спортпен айналысуға кедергісі жоқ па, соны мамандармен кеңесіп алған жөн дейді. Қандай спорт түрлері жалпы пайдалы? Адам ағзасына айтарлықтай күш түсірмейтін, әрі хобби болып есептелетін би, жүзу және таза ауада, жоғарыда айтып кеткенде, қысқы ойындар бұл коньки, шаңғы, шана тебу, сонымен қатар теннис, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей биді өте пайдалы дейді. Бұл спорт түрлері мотороттармандар адамдарды ұжымдаса отырып, қимылдауға, ауызбіршілікке дағдыландырады. Егер қоғамнан алшақ, оңаша болуды қаласаңыз, әрине ол шахмат ойнау, дойбы, домино, өзіміздің ұлттық тоғызқұмалақ ойыны бар. Осыларды да жалпы байқап көруге болады. Бұл үйде отырып, тыныштықта отырып ойнайтын ойындар, яғни бұл миға, басқа да осы әсер ететін, өзінің оң әсерін беретін спорт түрлері десек те болады. Қараңыздар, жаттығудан кейін бірден тамақ тамбаңыз дейді. Аздап дем алып, су ішіп, душ қабылдағаныңыз жөн. Сұйық тамақтар ішіп, көкөністер мен жемістер жеуге дағдыланыңыздар дейді. Егер спортпен айналысуға мүмкіндігіңіз болмаса, онда бір мезгіл тіпті жаяу жүрудің өзін әдетке айналдырсаңыздар, денсаулығыңызға оң әсерін береді. Осы спортпен айналысудың пайдасы аса зор. Біз қайта-қайта ол туралы айтып та жатырмыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл жерде тағы бір қызық мәліметті бере отырайын. Жалпы спортпен айналысу, салауатты өмір салтын ұстану, бұл әрине жақсы әдет. Оның бәрі өзіңіздің қолыңызда. Есекте болады, әркімнің өз еркі бар, қанша күнде қанша уақыт, қай уақыт, немен айналысам десеңіздер де, өз еркілеріңіз бар. Мынау сіздерге бүгін, қымбатты тыңдармандар, ауыр күйзеліске түскен, өзіне қол жұмсағысы келген, мынау бір Клер есімді ару жайлы айтып беріп отыр. Ол емдеу курсынан толық өткен соң өзінің өмірін түбегейлі өзгертуге бел буған екен. Клэрдің жағдай өте ауыр болғандықтан өмір бойы дәрінің күшімен отыруға мәжбүр болады. Өйткені оған адофамин мен серотонин жетіспейді. Оған көнбеген өрімтай қыз бұл дерттің алдын алатын басқа амалдарды қарастыра бастайды. Бірде Клэр әйгілі Гиппократтың әртүрлі тақырыптағы жазбаларын оқып отырып, өзіне керекті күйзеліс жайлы айтқанын кездестіреді. Гиппократ өз жазбасында депрессиядан құтылу үшін жүзумен айналысуды, күн сайын жүгіруді әдетке айналдыруды, жалпы спортпен шұғылдану маңызды екен айтқан екен. Сонда жағы спорт көңіл күйді көтеріп, өз-өзіңізді көңіл сезінуге көмектеседі. Өткені жаттығу барысында эндорфин гормоны көптеп бөлінеді. Ал ол гормонды бақыт гормонды деп айтып жатады. Ол адам жанын тыныштандырып, рақаттандырады. Бар болғаны жарты сағат жаттығу жасау сізді осындай аурудан аман алып қалады екен. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, жүгіру мен жүзу де өте пайдалы екенін ұмытпағандарыңыз жөн. Спортпен шұғылданатын адамдар өзінің денесін жақсы көре бастайды, денсаулығына мән береді, сонымен қатар терең дем алуды үйренеді. Ал терең тыныс алу кезінде сіз күйзелісті есіңізге де алмайсыз. Міне, осындай күнделікті жаттығудың арқасында жоғарыдағы біздің кейіпкер Клэр өзінің ауруымен мәңгілікке қош айтысқан екен. Қазіргілер спортты өмірлік серігіне айналдырып, ауруды атымен білмейді. Я, мұндай жағдай бәріміздің де басымызда туы әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты отырмандар, спортпен айналысып, салауатты өмір сүру салтын ұстанайық, достар. Я, қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыз алыстамаңыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде бір қызықты мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Жалпы біз білетін спорттың түрлері өте көп. Бұл әйгілі спорттар жаңағы футбол, хоккей, бокс, баскетбол, волейбол және басқа да жүзу, қысқы ойындарды мен жоғарыда айтып кеттім. Қай спорттың түрімен жұлдасаңыз да, жалпы денсаулығыңызға өзінің дұрыс оң әсерін беретіні бәрімізге мәлім. Ол туралы жоғарыда көбірек айттық. Енді ерекше спорт түрлері туралы бір қызық мәліметті бергім болды. Бұл қызықты да тартымды айдар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сондай спорттың түрлерін сіздер естідіңіздер ме? Естімеген елде көп демекші, қызықты спорт түрлері екен бұлар. Бұл бөрене лақтыру дейді. Яғни бөрене бәрімізге белгілі, соны лақтырасыз. Яғни әлемде ең кең тараған бұл шотландиялық спорт түрі екен. Яғни спортшылар спортшылар ойының негізгі шарты бойынша бөренені алысқа лақтырудан сайысқа түседі екен. Бар болғаны, кім алысқа лақтырса, сол жеңімпаз дейді. Енді мына жерде тағы бір қызық екен, бұл шахматты бокс дейді. Яғни шахмат ойнап отырып бокспен шұғылдану ғой деймін. Көрейік. Шахматты бокс бұл екі спорт түрінің басын қосқан ерекше спорттық ойын. Яғни бокс 11 раундтан тұрады. Қатысушылар раундтың сандары шахмат, жылдам шахмат, яғни ойнаса жұп сандары боксқа көшеді. Әр раундтың арасында 1 минут үзілістен тұрады екен. Шахмат бәсекесінің әр кезеңі 4 минутқа созылады. Бокстың әр кезеңі алғашында 2 минут болған еді. 2007 жылғы әлем чемпионатынан кейін бокстағы 2 минуттық кезең 3 минутқа ұзартылған екен. Яғни нокаутқа жіберіп, мат қойған спортшыны жеңімпаз деп табады. Егер спортшылар шахматта тең түсіп, бокста нокаут орын алса, онда бокстағы жинаған ұпайларына байланысты жеңімпаз анықталады дейді. Қызық екен. Енді ірімшікті роллинг дейді. Яғни ірімшікті роллинг бұл дәстүрден тыс жүгіру жарыс екен. Ірімшікті роллингте биік төбеден ірімшік домалатылып, жарысқа қатысушылар сонымен бірге төменге құлдилай жөнеледі. Жоғарыдан төмен қарай жүгіру оңайға соқпайды. Яғни жоғарыдан төменге қарай. Сайыскерлер орта жолда жығылып, мертігіп қалыпта жататыны кездеседі дейді. Және бір қызық ерекше түрі спорттың бұл соқыр футбол дейді. Қызық екен. Яғни соқыр футболды ойлап тапқан ешқандай да кемтар адамдар емес, керісінше мүгедек адамдардың арасында аз ойналады. Ойын шарты бойынша қатысушылар алдын ала арнайы дайындалған көзілдірік тағып, жанарларын жасырады. Түк көрместей болған соң соқыр футбол ойнауға кіріседі. Қызық екен. Соқыр футболдан алғашқы әлем чемпионаты 1986 жылы Испанияда өткен екен. Бұл спорт түрі 2004 жылы паралимпиадалық ойындардың бағдарламасына енген деседі. Міне қызық. Естімеген елде көп демекші, қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде де міне осындай спорт түрлерде бар екен. Бұл шынымен де таңқаларлық оқиға, жағдай. Бұны солай қабылдауға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне біздің уақытымыз да өз мәресіне таяп қалды. Спортпен шұғылданыңыздар. Бұл шынықсаң шымыр боласың деген демекші. Жаттығумен айналыссаңыздар. Кез келген жаттығу, кез келген спорттық, кез келген физикалық жаттығулармен айналыссаңыздар. Денсаулығыңыздың бұл да бір кепілі деуге болады. Денсаулықты өзімізге керек. Басқа ешкімге емес. Қымбатты тыңдармандар, бұл өзіміздің денсаулығымызға оң әсерін береді. Сондықтан да ұзақ өмір сүрем десеңіздер, денсаулығымыз жақсы болсын десеңіздер, сондай бір шымыр, мықты, белсенді болам десеңіздер, спорт сіздің досыңыз болған жөн. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен қоштасам. Келесі аптаның дүйсенбісінің таңында қайта қауышатын боламыз. Амандық болса, қымбатты тыңдармандар. Құдайым сіздерге жар болсын, ауырмаңыздар, салауатты өмір салтын мен айналысыңыздар. Спорт бұл денсаулыққа өзінің дұрыс әсерін береді. Сонымен сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қымбатты тыңдармандар, қош сау, сәлеметте болыңыздар.
түндер неше. Бізге де бақыт жетер едей. Қайтейін жаным үлгірмесе. Кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте. Мәңгілік ұмытылмайды.
Ben